Hun er en af landets mest læste ungdomsbogsforfattere. Hun har skrevet om svære og tunge emner som selvmord, cutting, mobning. Og nu kaster hun sig over store emner som etik, moral og politik. Velkommen til En Kuffert Fuld af Bøger, og velkommen til dig, Sejring.
Tak.
Din nye bog, Valget, som den hedder, kan man sige, har en ramme, der handler om ungdomspolitik, og også i virkeligheden voksenpolitik. 18-årig senior er på vej op i et parti, der hedder Etisk Parti, og er på vej til sådan en, kan man sige, personlig succes på den front, men møder så en 7-årig flygtningepige fra Syrien, som lidt vender op og ned på hendes liv, og hun bliver tvunget til at træffe nogle store valg. Skal hun forfølge sin egen succes, eller skal hun gøre noget andet? Hvorfor har du valgt at kaste over sådan et emne som det her?
Jamen, først og fremmest har jeg på mange måder haft det ligesom senior, som jo er meget berørt af den situation, der er i Syrien, og de voldsomme billeder, der ligesom har floreret af små børn, der er druknet. Og det var ligesom sådan, det startede, at jeg var personligt berørt. Også, altså, jeg er jo godt klar over, at det ikke er første gang, desværre, at børn er ofre i de voksnes krig, men det er ligesom første gang, at vi har kunne følge med på den måde, vi kan nu, med den massive billede- og videodokumentation, at vi nærmest kan sidde på webcam og følge med i, at folk bliver slået ihjel, hvilket jeg synes stiller en i sådan et etisk dilemma i forhold til, kan man bare kigge på det og så lade som ingenting, eller skal man ligesom gøre noget? Det er jo meget sådan, senior også har det, og det er sådan, jeg også selv har haft det. Så det er den ene side af det, og den anden er, at jeg tænkte, det ville være en interessant udfordring for mig selv at prøve at skrive om politik til unge. Der findes, så vidt jeg ved, ikke andre danske ungdomsbøger om politik. Og det er tit sådan, det starter, når jeg går i gang med en ny bog, og det er, jeg ligesom har den her dobbelthed. Og på den ene side er jeg følelsesmæssigt berørt af nogle ting, og så på den anden side er der et eller andet sådan rent intellektuelt, eller noget, jeg tænker, der kunne være vigtigt eller aktuelt at tage fat i.
Du, nogle af dine tidligere bøger, der har du været sådan meget sådan med personlige problemer, alfa-cutting og sådan nogle ting der. Og nu, som sagt, som Ole siger, så folder du det ud. Gjorde der nogle tanker om, altså, har du skrevet den anderledes? Er den anderledes? Hvorfor lige pludselig tage det spring?
Det her er en bog, der har ændret sig rigtig meget fra min oprindelige idé og til det færdige resultat. Og den startede faktisk med, at Senja havde en masse personlige problemer. Den startede med, at hun havde angst, faktisk. Fordi jeg sideløbende med, at jeg så alle de her forfærdelige billeder fra Syrien, så læste jeg også om, at der er virkelig sket sådan en eksplosion i antallet af danskere, der har angst. Og jeg synes, der var et eller andet interessant i den her kontrast i, at vi lever i et af de mest sikre og fredelige lande, og så er der så mange af os, der går rundt og har angst hver eneste dag. Og så over for Syrien, hvor der rent faktisk er en grund til at være bange, kan man sige. Jeg synes, der var noget interessant i den kontrast, og det startede faktisk med, at jeg ville gerne skildre mødet mellem en dansk kvinde med angst og så et barn fra Syrien. Men så begyndte det her politik at fylde rigtig meget, da jeg begyndte at skrive, og så blev det på en måde for meget, at hun også havde angst. Så det pillede jeg så ud igen, og på den måde er hun blevet en anderledes karakter, kan man sige, end jeg ellers har skrevet om.
Men hvordan vil du beskrive hende så? Hvem er Senja?
Jamen altså, hun er jo en... Altså, på mange måder er hun et ung menneske som alle mulige andre, men hun er også meget følsom i forhold til alle de nyheder, hun bliver bombarderet med hver eneste dag. Hun har det rigtig svært med bare at sidde og være vidne, helt passivt. Hun vil rigtig gerne handle og gøre noget, og finder sig ud af en måde, hun kan gøre noget, er ved at gå ind i politik. Men hun har jo også sit almindelige ungdomsliv ved siden af, og det skaber også nogle konfrontationer, fordi ikke altid andre har forståelse for, at hun gerne vil handle og gøre noget.
Og hvad er det, der fascinerer dig ved den der politiske del af historien? Altså, som du siger, det er jo ikke sådan et emne, det vælter frem med på hylderne, når man søger på ungdomslitteratur.
Jamen, det voksede på en eller anden måde helt naturligt ud af det her med, jamen, hvis du gerne vil gøre noget, hvad kan man egentlig gøre? Og så helt automatisk dukkede det her politiske tema op. Og så synes jeg, det var interessant at gå ind i det og se, om det var muligt at skildre sådan et ret komplekst og til tider sådan lidt måske tørt emne på en måde, der faktisk var forhåbentlig spændende og appellerede til unge.
Så hvis du sådan skulle prøve at liste nogle emner op, der er, altså så er der jo både politikken, kan man sige, og der er det her med at skulle tage stilling som unge. Der er også noget med de sociale medier, ikke? Altså både selvfølgelig, som du siger, der er en påvirkning af os, når vi ser de billeder, der er, men der er også, kan man sige, en påvirkning af Senja, da hun træder ind i politik, fordi hun oplever at blive svinet til. Og sådan. Altså,
ja.
Så hvad er det egentlig, altså, hvad er det, du gerne vil hive frem der?
Jamen altså, dels det her med, at vi lever i en tid, hvor vi dagligt bliver bombarderet med katastrofer ude fra verden. Og hvordan skal man ligesom navigere i det? Altså, fordi på en eller anden måde har jeg altid også selv haft det sådan, at det er mærkeligt at sidde og læse om forfærdelige ting, og så bare sådan trække på skuldrene og gå ud og lave en ny kop kaffe. Og man kan sige, det er jo nyt for vores tid nu, at vi kan følge med på den måde. Så det har jeg været interesseret i, hvordan påvirker det os egentlig? Og de etiske dilemmaer, man bliver sat i, ikke?
På den måde kan man jo sige, at hun har, et eller andet sted har hun jo selvfølgelig dårlig samvittighed. Og netop som du siger, bare sidde og kigge og ikke gøre noget og sådan lignende. Men hvordan har du det selv med det? Altså, er det dit bud på, du går så ikke ind i politik, kan man sige, men du skriver så bogen i stedet for. Så på den måde har den vel også et politisk budskab?
Altså, bogen er i hvert fald på mange måder resultatet af den afmagtsfølelse, jeg selv har mærket. Altså, hvor senior går ind i politik, så tænker jeg, så skriver jeg en bog, for det er det, jeg ligesom kan. Altså, mit budskab, jeg har jo ikke som... Det er jo ikke på den måde, at jeg kommer med en eller anden sandhed, og sådan her skal vi gøre, fordi at, det, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Men jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at man på en eller anden måde forholder sig til de ting, der og reflekterer over det og tager stilling. Vi står alle sammen i de her etiske dilemmaer hver dag. Hver gang man går forbi en hjemløs, hver gang der er nogen, der vil have en til at skrive under på en eller anden sag, og sådan noget. Hvad gør man? Går man bare forbi hver gang, eller er der en gang, hvor man stopper op? Og,
ja. Fordi du kommer, man kan sige... En dimension i dit forfatterskab er jo dine bøger, men så kommer du jo også meget ofte ud og møder de unge. Altså det er jo sådan, du har tit en travlt pakket kalender i forhold til at komme ud, tænker jeg. Hvad tror du, hvordan tror du, de unge vil tage imod det her? Hvad er det, de gerne vil diskutere, når det er sådan nogle emner her?
Jamen det er jeg også meget spændt på. Altså det er noget, jeg har tænkt hele vejen igennem. Jeg vidste, om de unge overhovedet vil være interesseret i det, men jeg håber jo, at jeg har fået det skildret på en måde, så de bliver interesseret. Jeg tror, altså det er jo sådan udbredt opfattelse af, at unge ikke interesserer sig i samfundet og i verden omkring dem, men det tror jeg er en misforståelse. Jeg tror faktisk, at der er rigtig mange unge, der har holdninger til de her ting og har en idé om, hvordan de synes, samfundet skal være. Men jeg tror bare, de tit gør det på en anden måde måske. Altså, at de, som jeg i hvert fald har opfattet det, både med dem, jeg har talt med, og hvad jeg ligesom har læst mig til, at de unge tit brænder for sådan nogle enkeltsager. Mm. For eksempel klimaet eller homoseksuelles rettigheder eller ligestilling og nogle andre ting, som de brænder for, men de har sværere ved at abonnere på sådan en fast ideologi, som et parti står for.
Ja. Så de vælger fra sag til sag i virkeligheden?
Ja, ja. Der sidste år i oktober 2016 blev der lavet en undersøgelse på tværs af alle OECD-landene om unges engagement i politik. Og der fik Danmark en førsteplads. Der var kun 7% af de danske unge, der svarede, at de slet ikke interesserede sig for politik. Og det lå altså markant over gennemsnittet for de øvrige lande. Ikke? Så der er noget, der tyder på, at de unge interesserer sig.
Og at man godt kan tale ind til dem der.
Ja, og præcis apropos de sociale medier, som du nævnte før, så er for eksempel Facebook jo fyldt med politiske diskussioner. Det er bare på en anden måde. Mm. Altså, og hver gang der ligesom er en sag, der bliver slået op, så kan man jo like, eller man kan ikke like. Og det er jo også en måde ligesom at give udtryk for ens egen holdning.
Nu skal vi jo huske på, at det er en roman, du har skrevet. Det er jo ikke en debatbog, kan man sige. Selvfølgelig er det ting, du debatterer, men du skriver jo skide godt, og du har også fremadskridende handling. Kan du prøve lige at fortælle, hvad der sker, når hun møder det der, og hvad der så sker videre hen? Fordi det synes jeg er enormt spændende møde, det der med sådan en lille pige.
Ja, altså der sker jo det, at Senior, som sagt, melder sig ind i det her parti, og hun finder ud af, at hun faktisk er rigtig god til politik, og partitoppen spotter hende derfor ret hurtigt og opfordrer hende til at stille op til det kommende folketingsvalg. Og de tilbyder hende et såkaldt talentprogram, hvor de ligesom vil give hende medietræning og coaching. Men til gengæld kræver de så, at hun følger partiets spilleregler og dropper alt, hvad der sådan hedder aktivisme. Fordi Seniors trang til at gøre en forskel har også medført, at hun flere gange har deltaget i forskellige aktivistaktioner. Hagekorsafbrændinger, demonstrationer, uddelingen af vand og mad til flygtninge osv. Og partiet siger altså, at nu er hun nødt til at koncentrere sig om det her og tænke på sit image og ligesom gå udenom alt, der er på kant med loven. Og så møder hun så den her pige, og det konflikter jo med det løfte, hun har givet til partiet, og gør, at hun bliver sat i det her etiske dilemma om, hvorvidt hun skal hjælpe den enkelte, eller hun skal gå efter magten i håb om at kunne hjælpe flere.
Ja, nu skal vi jo ikke afsløre hele handlingen her, men prøv at fortælle lidt om pigen, den unge, den lille syriske pige. Hvem er hun?
Jamen, hun har jo også fået sin stemme i bogen. Sideløbende med, at man følger Seniors historie, der følger man så den her pige og får lov at høre, hvordan hun oplever tingene. Og man hører om hendes flugt, om hendes møde med Danmark og med det danske asylsystem, og den der måde, hun bliver sådan en kastebold i systemet. Altså, det var rigtig svært for mig at ramme hendes tone. Fordi for det første at skrive om et 7-årigt barn, allerede der er det rimelig svært, ikke? Og så er hun krigsflygtning. Så jeg kæmpede meget med at finde en tone, og i begyndelsen skrev jeg den sådan helt realistisk, sådan som senior så også er skildret, men det fungerede faktisk ikke rigtigt sådan. Det blev på en måde for tungt, at man hoppede fra en sådan alvorlig tone over en anden alvorlig tone. Så jeg endte ud i, altså der var i forvejen sådan noget med eventyr. Altså hendes bedstemor læser op fra 1001 Nats Eventyr. Og det brugte jeg så det greb til, at Lilas, som pigen hedder, hun ligesom kommer ind i sådan en lidt magisk verden, hvor hun bruger elementer fra de her 1001 Nats Eventyr, og får sådan en fantasiven, som hun sådan taler med omkring de ting, der sker. Så det er også en måde, hun ligesom forsøger at beskytte sig selv ved at tale om det på en anden måde og fordreje virkeligheden.
Det lyder, som om du har kastet dig ind i verdener, som du heller ikke selv kendte til, altså politik og i virkeligheden måske asylpolitik og den slags ting. Hvordan researcher man til sådan en bog?
Ja, jeg har ikke gjort det nemt for mig selv, det vil sige. Jeg har gået ind i alle mulige emner, jeg ikke har vidst noget om fra start. Så jo, jeg har lavet en masse research, det har jeg. Det gjorde jeg også til mine to forrige bøger. Men det, der er forskellen, er, at med de to forrige, der foregik stort set alt som research på nettet. Google er jo som bekendt forfatterens bedste ven, men med denne her, der måtte jeg ret hurtigt erkende, at Google ikke var tilstrækkelig. Jeg var nødt til at komme ud i marken og snakke med folk, så jeg har været rigtig meget rundt. Jeg har været besøgt Center Sandholm og været inde og se dagligdagen der, og jeg har snakket med Røde Kors, og jeg har været inde i Folketinget og snakket med nogle ministre og været inde i et ungdomsparti og talt med dem. Og har været også så heldig, at jeg er kommet i kontakt med nogle syriske flygtninge og hørt deres historie og besøgt tryghedszonen, som jo ikke findes mere, men var det her sted
på hovedbanen,
ja. Ja, hvor Røde Kors tog imod de flygtninge, der lige var kommet til Danmark.
Og har det været vigtigt for dig, at det er virkelighedsnært? Altså, at man må ikke sidde og sige, at sådan foregår det ikke i et ungdomsparti, eller sådan foregår det ikke der?
Ja, jeg har forsøgt at skildre det så realistisk som overhovedet muligt. Men når det er sagt, så er det jo en roman. Og en roman er jo altid en konstruktion. Det vil sige, at jeg vælger nogle ting fra og trækker nogle andre ting fra, også for, at det ligesom skal være spændende hele vejen igennem. Ikke? Så selvfølgelig er der nogle ting, hvor jeg har skruet lidt op for noget og lidt ned for noget andet. Men sådan grundlæggende er det helt sikkert min ambition, at det skal fremstå realistisk og sådan, som det er i virkeligheden. Ikke? Ja.
Du har jo tidligere både skrevet bøger for voksne og for børn og sådan noget, men i hvert fald det sidste stykke tid kastet dig over, hvad skal man sige, ungdomsromanen. Hvad er det, der fascinerer dig ved den formidling?
Ja, jeg er blevet ret glad for den genre. Altså, jeg synes jo, for eksempel et tema som det her, politik, det kunne lige så godt have været en voksenbog. Men jeg synes, det er interessant at lægge det ind i sådan et ungdomsunivers, fordi når man er ung, er man jo tit i sådan et sted i sit liv, hvor alt ligesom er nyt, og man er måske lidt mere idealistisk, eller lidt mere sådan fandenivoldsk, og tænker måske på en anden måde. Altså, jo ældre man bliver, synes jeg vel også selv, så er der lidt mere, sådan er verden bare, og det kan vi ikke gøre noget ved at pytte, og nu videre, og sådan noget, ikke? Hvor når man er ung, stiller man måske lidt mere spørgsmålstegn ved ting, og man sådan, tingene er måske lidt mere sådan skarpskåret, og det synes jeg er interessant at skildre fra det synspunkt.
Hvad er det, man siger? Alle unge er venstreorienterede, så bliver de kloge nok og bliver højreorienterede.
Men jeg tænker, fordi der er jo også, altså det skriver sig jo også ind i den der diskussion, der nogle gange er i litterære kredse, er ungdomslitteratur fin nok, eller er det mere til undervisningsformål, eller hvad er det for noget med det der ungdomslitteratur, og nogle gange også børnelitteratur jo. Mm. Og du er jo selv uddannet også i børnelitteratur og ungdomslitteratur, kan man sige. Altså hvad tænker du om det, den der kritik af, at det ikke er lige så fint at skrive til børn og unge?
Man er heldigvis ved at bevæge sig lidt væk fra den tankegang. Den hersker stadig, men den er heldigvis sådan lidt på tilbagetog, og det tror jeg også kommer i kraft af, at der kommer sådan en ny bølge af ungdomsbøger. Det er også derfor, man har fundet på det her begreb YA, som ligesom peger på, at der faktisk er lige så mange voksne, der læser.
Som hedder young adulter, som i virkeligheden er sådan krydsfelt over mod det voksne publikum.
Præcis. Ja. Fordi man netop har fundet ud af, at der er også rigtig mange voksne, der læser de her bøger, og at man godt nu må tage fat i nogle alvorlige og komplekse emner, som gør, at ungdomsbogen i det hele taget sådan har fået et andet udtryk. Men altså, dem, der siger sådan der, er som regel også nogen, der ikke har læst en ungdomsbog i de sidste 20 år, ikke? Altså, jeg vil sige, folk bliver faktisk tit overrasket, når de endelig får fat i en ungdomsbog og læser, hvad den egentlig kan.
Det er jo tit tunge emner, du har arbejdet med, når man også ser dine tidligere bøger om mobning og selvskade og den slags ting. Altså, og ofte, kan man sige, unge med forholdsvis store problemer. Hvad er det, der, jeg ved ikke, om man skal sige fascinerer, måske et forkert ord, men hvad er det så, der tiltrækker dig ved den type historie?
Åh, det er et godt spørgsmål. En psykolog kunne sikkert svare bedre på, hvad der er galt med mig. Ej, men altså, for det første er det den slags bøger, jeg godt selv kan lide at læse. Altså nogen, der ligesom er inde og græs inde under huden, om sådan bliver hængende, og de der psykologiske mekanismer har altid interesseret mig. Og så, så er det tit bare det, der føles mest vigtigt. Altså for eksempel med den her med valget, der havde jeg faktisk meget modstand mod at gå i gang med at skrive den, fordi jeg var så påvirket i forvejen af de der billeder, altså sådan, at jeg tænkte, jeg kan ikke magte at sidde og skrive om det og gå endnu mere ind i de der ting. Så jeg gik faktisk i en lang periode og forsøgte at få en anden idé, som var bare en lille smule mere munter, og fik faktisk også nogle idéer, som jeg synes var fine, men det var hele tiden det her, der føltes mest vigtigt og blev ved med at vende tilbage til mig. Og så til sidst overgav jeg mig så og gik tilbage i det mørke hul. Altså, ja. Ja.
Har du legnet ting op, du ved, du skal skrive om? Er der sådan, ved du godt, at min næste projekt, der skal være sådan og sådan og sådan? Ved du, arbejder du på den måde, eller kommer det til dig, fordi du netop ser billeder fra Syrien og et eller andet, så siger du, der er noget der?
Ja, en kombination. Altså, jeg har 1000 idéer liggende hjemme på harddisken, som jeg rigtig gerne vil skrive. Og jeg sådan, det er så trist, at jeg ved, at jeg ikke når at skrive alle de bøger, jeg gerne vil. Ikke? Fordi så skal jeg blive 300 år. Men indimellem kommer der så noget ind fra højre, og ligesom føles mest vigtigt, og så trumfer det alle de fine planer, jeg havde lagt om det, jeg gerne ville skrive. Ikke?
Vi skal jo nå at snakke om de bøger, Sara har taget med os for at anbefale til andre, hvad du selv sådan læser. Du har 2 bøger med, ja. Og den første, vi skal snakke om, er Ole Wedfeldts Drømmenes Dimensioner. Ja. Hvorfor har du den med som en anbefaling?
Jeg tænkte, at det ville være interessant at tage noget med, som jeg ikke kun synes er spændende og anbefalesværdigt, men som også har haft en betydning for mig og mit forfatterskab. Og denne her, altså jeg har altid selv været fascineret af drømme og det ubevidste og sådan den menneskelige psyke i det hele taget. Og jeg er faktisk uddannet drømmetyder og har i en årrække arbejdet med drømmetydning. Og selvom jeg ikke praktiserer det længere, og selvom mine børn også har sat en effektiv stopper for det der med at ligge om morgenen og skrive drømme ned, så er det stadig noget, jeg er optaget af, og som jeg helt klart også trækker på, når jeg skriver. Altså litteratur rummer jo ofte nogle symbolske lag og nogle arketyper, og i det hele taget nogle niveauer, der rækker ud over vores rationelle bevidsthed. Og det synes jeg er rigtig interessant at arbejde med. Det her sprog, vores ubevidste taler, og den mere betydning, der er i alting. Altså hvis jeg skal skrive, der står et træ. Så det er jo ikke ligegyldigt, om det er et æbletræ eller et grantræ. Alting kaster ligesom nogle associationer af sig. Altså et æbletræ kunne måske pege på syndefaldet. Og på den måde, at alle de der små detaljer har ligesom en betydning på det symbolske lag, og det synes jeg er spændende.
Altså det er mange år, siden du læste den første gang, fornemmer jeg.
Ja, det er jo en gammel svend, ja. Den her. Men jeg synes stadig, det er en af de bedste bøger om drømmetydning.
Kan man lære at huske sine drømme? Fordi jeg er så dårlig til det. Jeg er sikker på, at jeg har verdens mest interessante drømme. Men hver morgen, jeg vågner, kan jeg ikke huske noget som helst. Kan man lære sig op?
Ja, det kan man faktisk godt. Det kan man godt. Og noget, en nem måde at trick det på, det er ved at sætte vækkeuret til et andet tidspunkt, end du normalt står op. Fordi vores søvn bevæger os jo i sådan nogle bølger, hvor det er jo kun i REM-søvnen, at vi drømmer. Så hvis du altid vågner på et tidspunkt, hvor du ikke har nogen drømme, ja, så ligger de ret langt tilbage. Så nogle gange kan det faktisk gøre en forskel. Ja.
Jeg synes, altså Oles Wedfeldts bog er jo fuldstændig fascinerende at læse. Jeg kender den også, og det er enormt sjovt. Men omvendt synes jeg også, når nogen man kender fortæller om deres drømme, så tænker man, hvor er det kedeligt.
Ja, jeg har i hvert fald fundet ud af, når jeg er til fest, jeg skal aldrig sige, at jeg ved noget om drømme.
Men er det sådan et værk, du bruger som sådan et referenceværk også, når du sidder og skriver, altså for at huske dig selv på, at du skal have de lag med, du taler om? Eller?
Altså meget af det har jeg jo efterhånden siddende på ryggraden, fordi jeg har arbejdet med det i så mange år. Så det er ikke på den måde, jeg sidder og slår op i den. Men nogle gange bruger jeg det sådan meget bevidst. I min seneste roman, for eksempel den her, Hjertet er et organ, der har jeg brugt det sådan helt bevidst med sådan et symbol fra drømme. Min hovedperson der har det rigtig svært med sine egne følelser. Og i drømme, der er følelser ofte symboliseret med vand. Altså hvis man drømmer om vand, så handler det tit om følelser. Og fordi hun har det svært med sine følelser, så har jeg skrevet, at hun har vandskræk. Og hun møder så selvfølgelig en pige, som bor på en husbåd. Og forelsker sig i den her pige, hvor der jo er vand over det hele, så hun bliver ligesom tvunget til at konfrontere det her element. Ja. Og at der er så sådan en scene, en vigtig scene i bogen, hvor de to bader, altså hvor de springer ud fra båden og ned i, i vandet, som også er sådan en slags genfødsel og en konfrontation. Ja. Så det er sådan en måde, hvordan jeg nogle gange arbejder med de her...
Og tager det med ind. Ja. Ja. Og den anden bog, du har med, Stedsans af Dan Ringgaard.
Ja. Den handler om, hvordan litteraturen kan åbne op for virkelige steder. Og den handler også om den betydning og symbolik, der ligger i forskellige steder, og hvordan konkrete steder er blevet brugt i litteraturhistorien. Og jeg var selv til et kursus med Dan Ringgaard for nogle år tilbage, som handlede om stedets betydning, som jeg blev meget optaget af. Og denne her bog spillede en stor rolle i mit arbejde med denne her Hjertet af et organ, hvor jeg sådan helt systematisk gik ind i det der med stedets betydning, og lod det være udslagsgivende for store dele af romanens udformning. I den roman var jeg meget optaget af det, man kalder for ikke-steder, som er sådan noget som rulletrapper og togstationer, S-tog og parkeringskælder. Altså sådan nogle identitetsløse transitsteder, man bevæger sig igennem for at komme fra et sted til et andet. Fordi det synes jeg var et godt billede på det sted, min hovedkarakter er i sit liv. Hun er sådan også mentalt på vej fra et sted til et andet. Og derfor har jeg fyldt bogen med ikke-steder. Rigtig mange af scenerne udspiller sig i S-tog og på togstationer. Og,
så i virkeligheden er begge to repræsentative i forhold til sådan at være inspiration i forhold til det at skrive, kan man sige.
Ja, præcis. Det, ja.
Det sjove er også med ikke-steder, at i virkeligheden, selvom det er ikke-steder, så er det tit der, vi befinder os mest.
Ja.
Og det er jo uhyggeligt. Nicholson Baker har skrevet et fantastisk bog, der hedder Mezzaninen, som netop kun handler om et ikke-sted. Og alligevel sker der jo alt muligt på ikke-steder. Og det er fantastisk med ikke-steder.
Ja.
Læser du også skønlitterære kolleger, om man så må sige, for at hente inspiration?
Ja, men det gør jeg også sådan som lystlæsning.
Ja.
Så det er sådan en mere en blanding. Der er det lidt mere tilfældigt, om der er noget inspiration. Men jeg tror, når man skriver, er det også vigtigt at læse. Ikke?
Men kan du godt læse, mens du skriver?
Ja, det kan jeg godt. Jeg ved godt, der er mange, der siger,
at det kan man ikke.
Men hvis jeg ikke kunne det, så ville jeg jo aldrig få læst noget, fordi altså, jeg er jo altid i gang med at skrive på en bog.
Så. Og er der nogle litterære forbilleder? Altså har du sådan nogle, du refererer til, om man så må sige, eller sådan vender tilbage til?
Jeg synes, vi har rigtig mange dygtige ungdomsforfattere i Danmark. Sanne Munk Jensen, som jeg jo er ved at skrive en bog sammen med, synes jeg er fantastisk dygtig. Og Ronny Andersen, Glenn Ringved. Der er virkelig mange dygtige, men jeg læser også mange voksenromaner. En af mine bedste læseoplevelser her det seneste års tid, det er Anne Riel, Harpix.
Ja. Ja.
Den er set fra et barns synsvinkel, altså i en, kan man godt sige, lidt dysfunktionel familie, hvor moren jo spiser sig så overvægtig, at hun ikke rigtig kan forlade sengen mere, og faren er sådan en såkaldt hoarder, som altså samler ting i en grad, så de ikke kan være inde i deres eget hjem mere. Og det synes jeg, det er spændende ved de der bøger, at gå ind i noget, som udefra set virker uforståeligt, og så prøve at gå ind i hovedet på de der karakterer, så man faktisk forstår det. Man faktisk forstår, hvorfor faren samler så mange ting, og ligesom får sympati med det. Altså, det synes jeg er spændende, at kunne skildre noget uforståeligt på en måde, så det bliver forståeligt.
Og nu har vi jo snakket lidt om ungdomslitteratur, og det her med, at det, der måske også er et skifte på vej i folks opfattelse af det, men der er vel også en helt særlig skandinavisk tone i ungdomslitteraturen, som måske nogle gange er lidt barskere, end vi ser i anden ungdomslitteratur. Er det ikke rigtig fornemmet?
Jo, helt sikkert. Og der føler jeg mig jo heldig, at jeg bor i Danmark, at jeg ikke behøver at sidde og censurere mig selv, når jeg skriver.
Altså den er jo mere realistisk, simpelthen. Altså, det der, mange af de udenlandske, altså amerikanske og engelske, er fantasy eller sådan noget lignende. Men der er jo en tradition i Danmark og Norden for at skrive hardcore livsskildringer, og det, der er du simpelthen en af de fine. Det er jo så dejligt. Og desværre er der ikke rigtig tid til og snakke mere, fordi tiden er gået, og vi plejer altid at slutte programmet med at verden også anbefaler en bog. Jeg har så tænkt, fordi jeg synes, det var lidt sjovt, at tage den her bog med, det hedder Something Rotten, som handler om den danske punkkultur, for jeg tænkte, det er lige præcis nogle unge mennesker, der fanden i vold gjorde, hvad de ville, og var sked på samfundet, og ikke tog sig så meget af det. Sådan noget. Det er Jan Poulsen, som er sådan en gammel musikjournalist, der har skrevet den, og han har ydermere skrevet den som sådan en oral history, så han har selv fjernet sin egen stemme. Så det er kun alle malere og musikere og forfattere stemmer, der fortæller om de der fantastiske år fra sådan slutningen af 70'erne til midten af 80'erne. Så den synes jeg, man skal kigge også og samtidig læse dine bøger. Og tak, Sara, for det, du ville være med. Og tak, fordi seerne så med. Det var en kuffert fuld af bøger for denne gang. Vi ses en anden gang.